atrastais risinājums mūsu ekspertu prātu, un arī tā ir mana pārliecība, nekādā veidā nemazinās nevienlīdzību arī jauno vecāku starpā, un tas nekādā veidā neveicinās to personu, to jauno vecāku, kuru konkurētspēja pēc bērna dzimšanas darba tirgū varētu būt apgrūtināta integrāciju darba tirgū un stimulēšanu, iegūt izglītību vai meklēt darbu. Bet šis nu būs gadījums, kad tā būs tīra politiskā vienošanās.